argiaren podcastak.
Betiko kontuak, baina ez dira inaspaldikoak. Hezkuntzaz, hezkuntzaren osasunaz hitz egin behar dugu bigarren saio honetan, eta ez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan fintzen ari diren hezkuntza lege berriaz, hori bai dela aspaldiko kontua, baita luzera begirakoa ere, datozen 50 urteak arautuko dituelako. Gaurkoan ordea, hizketa gai izango duguna da, araudiek arautzen ez duten hori. Galdera bat abia puntu, nola egin eskola espazio psikologiko seguru? Mikel Gartzia, kaixo eta ongi etorri?
Kaixo, Gorka.
Urteak daramatzazu hezkuntza gaiak jorratzen argian, eta oraingoan ziurrenik erantzun argirik ez duen galdera luzatu duzu azken larrun monografikorako. Eskola nola bihurtu espazio psikologiko seguru?
Bai, bueno, pandemiaz geroztik gehiago hitz egiten da, ez? Aurren egoera psikologiko eta emozionalaz, eta bueno, ba, egoera horri heltzen altzaio eskoletan, eta nola heltzen zaio horri erantzun nahi izan diogu.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcastak da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Argia astekaria etxean jasotzen duzuenok, apirileko azken alearekin batera jasoko zenuten Larrun aldizkari monografikoa, Mikel Gartzia lankideak mimo handiz landutakoa, eskola espazio psikologiko seguru egitearen auziari tiraka hiru gonbidatu bildu ditu mailaren bueltan, ariak bota eta horiek arilkatu dituzte. Larruna irakurgai duzu argiaren webgunean eta baita paperean ere noski, baina mai inguru horretara hurbilpen bat egiten aleginduko gara saio honetan. Mikel, abia puntu bezala edo, arrotza edo abstraktua izan daitekelako akaso, saia gaitezen definitzen zer litzatekeen eskola espazio psikologiko seguru izatea?
Bueno, ba, izango litzateke umea seguru sentitzea, ez? Eskolan eroso sentitzea. Pentsatzen dut horre zer ikusi handia daukala batetik zer nolako testu ingurua eskaintzen diegun, ez? Eskolan aurreta ikaslei, ez? Zer nolako elkar bizitza sustatzen dugun. Eta bestetik baita ere, Larrunen asko aipatzen zuten solaskideek, helduek, alegia irakasleek eta, ez? Zer nolako esku hartzea egiten duten, alegia seguru ez dagoen helduak nekez transmitituko dio segurtasuna, ez, aurrari.
Eragile ezberdinak beraz seguru sentitzea, kezka batzuk planteatzen zituen Artizar Susperregi, pedagogo terapeuta gisa lan egiten duen irakasleak, entzungo dugu?
Argi dago, lehentasuna umearen ikaslearen ongizatean egon behar diola. Ongizate emozionalean, sozialean eta guztian. Hori gabe, arlo akademiko ez da aurrera. Eta hori oso garbi dago, beraz, emaitzak nahi baditugu, ere, bestea, oso ondo zaindu behar dugu, landu behar dugu eta bermatu behar dugu. Ze hori gabe, eta hori, ez baldin badugu sinisten, jai daukagu. Nik hori oso garri daukat, beraz, gure begirada alde horretatik, begiradak egon behar du, umearen ongi izate horretan. Ume ongi dago, seguru dago, pozik dator eskolara, zer dakar etxetik, etxeko motxila hori pixka bat ustu dezakegu, ze ezin dugu dena konpondu, baina pixka bat ustu dezakegu, eta egia da badaudela exigentzia batzuk, baina askotan nik ikusten dudana da, irakasle batzuk jartzen dizkiegu labure buruari exigentzia batzuk. Hau ikasi behar dugu maila honetan, eta trimestro honetan, mozerbatik, lasai, banko denbora. Eske, oinarri ez baldin bada ona, ez gara inoiz aurrera joan gordanik, hori lehentasuna markatuko nituzke oso garbi, eta lehentasuna umea ondo egotea, bere arlo guzti-guztian.
Lehentasuna beraz premia aipatzen du Susperregik ikaslea edo aurra erdigunean jartzeko, lehenik aipatzen du eroso egon behar duela gero ikasi ahal izateko, baina zer da zehazki ikaslea erdigunean jartzea edo zehatzago behintzat definitu genezake zer den ikaslea erdigunean jartzea, ez alda pixka bat bertsoa aske moduko bat edo zehaztu gabea den zerbait?
Bai, ziurrenik bai, eta ziurrenik zehaztasun horrek edo definizio horrek ertzasko ditu, baina pentsatzen dut azkenean ikaslearen behar izanak lehen esteaz ari garela, ez? Hezkuntza egokitzea aur bakoitzak dituen beharretara. Ez, bere ibilbidea alik eta egokien egin dezan, eta ez alderantziz. Ze askotan hori gertatzen da, aurrak egokitu behar duela hezkuntza sistemara, ba askotan beste gauza batzu jartzen direlako erdigunean, ez, ikaslea, ez, exigentziak aipatzen zituen Artizarrek, ba bueno, ba presioak, exigentziak, notak, bueno, badakigu, ez, erdigunean askotan hezkuntza sistemak ze jartzen duen, eta ez beti ikaslea.
Hezkuntza sistema goitik definitzen da, bentsate kritikak asko izan dira, Eta goitik datorren zerbait ez dakit askori definitzerik izango zenuken, hain zehaztua datorren edo behintzat irakasle hauek zer esaten zizuten mainguru horretan. Oso itxita dator, oso mugatuta sentitzen dute euren burua?
Hombre, sentitzen duten muga bat badagoela, ez? Kurrikuluma hor dago eta kurrikulum hori bete egin behar dela. Baina, bueno, beti ba omen dagola baitere tartetxo bat, ez, margen bat, eta horren erakusgarri dela, ba, maila berean ari diren bi irakaslek ezberdin jokatuko dutela, ez? Zu gela batera joaten zera edo beste gela batera, eta ziurrenik ikasten ari direna, edo ikas moldea, edo eredua ezberdina izango dela irakaslearen arabera. Baina bai esango nuke, presio bat badagoela eta batez ere mailan gora egin ahala, ez? DBH-en eta zer esan izkez, batxillerren, ja non ikasleak kasik nota bat bihurtzen diren, ba selektibitatera begira eta goiko zikloei begira, ez? Alegia esango nuke sistemak asko ez duela laguntzen. Baina kontua dela, ba, irakasleak zenbaterainako borondatea duen hor tarte hori eta margen hori aprobetxatzeko, ez? Artizarrek esaten zuen, beti badago margen bat.
Orduan ulertu beharko genuke, txikitatik gero eta heldutzen joan alabentzat, margen hori gutxitzen joango dela, ez? Aldagai hori.
Praktikamentzat esango nuke horrela ikusten dugula, ez? Eta horren erakusgarri da, ba, aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan, zer nolako pedagogia berriak eta esperimentuak, nolabait esateko, edo esperientziak egiten diren, eta gora joan ahala, ba, zenbateraino murrizten den horretarako tartea.
Ikusten da irakasle gaitasuna zentzu horretan, ba, akaso galtzen joango direla bentzat, baina gurasoen partetik zer dago, hori ere, bueno, jaso duzu apur bat larrunen, Maireia Zenteno psikologoak aipatzen zuen, ez, gurasoen partetik ere ematen zaiola segulako garrantzia kurrikulumari.
Garrantzia asko gehiegi ematen zaiola orokorrean hori, ba, lorpenei, helburuei, ez, nik ikusten den ere inguruan, nola HH-en bertan, eta ze ikasiko dute, eta ze musindu, eta informea, bagu, nik ikastetxe desbenetan egon naiz, eta batzuetan HH-en ematen zen informea, ba, nahiko zehatza, ba, eta beste batzuetan, ba, gutun bat, oso polita, eta batzuetan entzaten zuten guraso bat. Bale, oso polita, baina nahi esan zenbakiekin. Imaginatu,
ez? HH-eko aurra beraz, Mikel, zenbakiekin baloratu nahia ere, kontatzen zuen bertan Zentenok ez dute dira hauek pixkat formula oso zurrunak egiten zaizkigunak, oso zarkituak, ez dakit, oraindik formula hauekin jarraitzen dute dugun?
Bai, esango nuke formula hori dela nagusi eta nota eta kalifikazioa dela hezkuntza sisteman nagusietakoa edo orokortuenetakoa egongo den gauzetako bat, ez? Baina gustatu zaidana Mireiaren reflexioti da gizarte gisa egin beharreko gogoeta badela, ez? Hezkuntzari egotzi diezaiok egun zerbait edo ez bakarrik hezkuntzari, baizik eta gizarte gisa, ze berak esaten zuen gurasoek eurek eskatzen dute, ez? Nota bat horrek seguraski nota horrek segurtasuna ematen dielako. Dena den, esan beharra dago, ebaluazio eredu berriak, notarik jartzen ez duten eskolak, eta horrelako esperientziak ere, gero eta ezagunagoak direla, ez? Bestelako ebaluazio baten alde egiten duten formulak, ba, gero eta gehiago ezagutzen ditugu, ba, ibilbidea, autoebaluazioa, kompetentziak, eta bestelakoak jartzen dituztenak aurretik, ez? Notaren aurretik.
Tokian tokiko ekimenak zaten dira horiek?
Bai, normalean bai.
Bueno, hitz egin beharko genuke naitea ez gainera, ba, pandemiak utzitako arrastoaz ere, ba, pandemia aztu dugu definitiboki antza denez behintzat, aste honetan hain justu osasunaren mundu erakundeak ere esan du, arrisku larritzat ere jada ez duela jotzen, eta askotan entzun dugun zera hori luzaroan ez, pertsona hobeak irtengo ginela itxialditik, eta alako kontuak, bertako galdera da, ez dakite erantzuna askotan emanda ezezkoa dela, ikasi aldugu zeozer, eta hezkuntzari lotuta bentzat, Mikel, ikasi dugu bentzat aurrei entzuten?
Ba, esango nuke ikasi dugula hezkuntzan gizartean ikusi dugun modu berean, ez? Eta zuk esan dezun bezala, ba, gizartean askorik ikasi ez badugu, ba, hezkuntzan ere alako, ez? Azkenean oso egora ezohikoa izan zen eta oso latza. Zerresanik ez aurretan erabentzako, ez? Eta bapatean, ba, normalidadera, komatxo arteko normalidade horretara itzuli gera, pandemia garaian iragarri ziren aldaketa asko, ez? Ba gehiago zuk esaten duzu bezala gehiago entzun behar genituela aurrak, beraien egoera emozionalari eta psikologikoari asko zere kasu handiago egingo geniola, baina larruneko solaskidek esate zuten azan, orain zarata gehiago bai, ez? Gaiaz gehiago hitz egin bai, baina praktikan gauza gutxi egin dela eta gauza gutxi egiten dela, ba horri guztieri aurre egiteko. Gutxienez gaia mai gainean dago, hori egia da.
Ume asko, egun asko pasaz dituzten etxean sartuta, bai. Sozializateko gaitasunik eta aukerarik gabe.
Bai, hori da, eta gian larrunen solaskidek esate zuten bezala, ba, helduei errazago izan zaigu bapatean egun batetik bestera aldaketa egitea, baina ez dugu gai horretaz hitz egin aurrekin, ez? Eta beraientzako edo askorentzako ez da inerraxa, ez? Pandemiako hori guztia, horri guztiari buelta ematea egun batetik bestera. Eta hori... oso ikuspegi heldu zentrista da, ez? Pentsatzea, bueno, jazta, ja bukatu da eta eman diote buelta.
Pandemiaren ostean aipatu duzu behintzat, mai gainean dagoela gaia, naiz eta zerbait egin den ala ez den egin, ba hori zalantzan jarri beharko genuke, baina behintzat mai gainean dago gaia eta zuk ere larrunera ekarri duzuna hori xe da, ez? Eskolak espazio seguru, psikologiko seguru bilakatzea. Horren garrantzia ez dakit pandemia ostean hasi garen horri erreparatzen, ala pandemia aurreko kontua ere baden, ez dakit nuke jakingo esaten ni behintzat duela 10 urte hasiko zen alako, bueno, eztabaida edo eztabaida horiek mai gainean jarriko te ziren, noiztik datorren afera da hau.
Bai, ba nik ere ez nuke jakingo zehazten, baina egia da, iruipena daukat, baietz azken boladan eta azken urteetan gaiak askoz ere presentzia handiagoa hartu duela, ez? Gazteek esango nuke hor zerikusi handia dutela, gazteek eurek askoz ere naturalago hitz egiten dutelako gai hauetaz. Jakina, bulina, jazarpena, beste horrelako mila kontu beti egon direla hor, baina orain askoz ere errazago hitz egiten dugu gaiaz eta askoz ere errazago irutze zaiz salatzen dugula eta kritikatzen dugula. Eta ikustea besterik ez dago azken urteetan jazarpenari eta bulinari begira ba ezagutzen ditugun esperientzia andana, ez? Orain gainera mugimendu bat ere sortu da, ba ikastetxeetan psikologo bat jartzea beharrezkoa dela esaten duena, ez? Bueno, pandemiak hori guztia ekarri baldin badu, ba gutxienez hortarako balio dezala, gai hori mai gainean jartzeko.
Aurra umea ikaslea pixka bat larrunaren abia puntura itzuli eta Mikel erdigunean jartzea, hori xe da ideia nagusiak aso laburbiltzen duena, ba puntu horretara itzulita ez dakite nola egin beharko genuken, zein den jarraitu beharreko bidea umeari entzuteko eta umea erdigunean jartzeko.
Bai, ba, entzutea. Hori behintzat lehenengo urratsa, ez? Formula magikorik ez da egongo, baina entzutea, esaten genuen erdigunean jartzea, elkarbizitza osasuntsu bat sustatzea, ez? Atxikimendua ere asko aipatzen da larrunen. Adibidez, praktikara eraman da, Artizarrek komentatzen du, beraien ikastetxean saiatzen direla, gela bakoitzean alik eta denbora gehien bi irakasle egon daitezen. Horrek imaginatu, ez? Asko errazten du ba, batek ezakit, ba, klase oroko korrari edo arreta eskaintzen dion bitartean ba besteak hartzea ikasle bat adibidez aparte ba behar duelako ba ezakitu horrekin lanketa bat egin edo taldetxo bat edo dena delakoa, ez? Ordun formulak egon badaude, ordun kontua da horiek praktikara eramatea.
Praktikara emateko gertuen dagoen pertsona irakaslea bera da. Irakasleak berak ordu dezente pasako ditu aurre horrekin, ume ikasle horrekin, ikasturte osoan zehar, akaso ikasturte bat baino gehiago zere jarraian, baina irakasleek ezin badute egin zer egin, askotan aipatzen dena kontua da, ez? Gaindituta daudela, lanez gainezka daudela, la kontatzen zuen Susperrekik berak.
Gaindituta gaude, kostatzen zaigulako esatea, bueno, ezin dut matematika, eman, eta ez da zer gertatzen. Baina gaur jolas garaian arazo potente bat gertatu da, edo ez potentea, baina gertatu da zerbet, eta orango saioa eman behar dut hau kudeatzen. Eta ian arratsaldea ere bai eman behar dut hau kudeatzen, eta gainera prestatu behar ditut hainbat saio edo ekintza edo ez zer. Edo ikusten dut ume bat ez dagoela taldean barruan. Edo taldetik kanporatuta dagoela, eta ez dakitzea, pues, eskaini behar diot denbora tarte bat ume horri. Bai, bai. Eta ezingo dut egin, osea, gelditu behar dut, esanet, estresatuta bakabe gaude gauza asko ditugulako gaina, poskendu beharko ditugu, eta kostatzen zaiguna da hori egitea. Kostatzen zaigu pila bat. Ja, baina eske nola utziko dut matematika edo inglesa edo. Pos, utzi alde batera, eta zer gertatzen. Zer, lentasun horren, hau da. Eta ume bat oso gaizki baldin badago, antxetate krisi bat, edo, bueno, ez dobera ez da horrean iritsi behar, baina, edo triste ikusten egin badugu, edo zer, pues atenditu behar du ume hori. Eta utzi biderketa taulak. Ikasiko ditu biderketa taulak, lasai. Baina orain behar du hori euki ondo. Eta jazta. Eta daukagu kriston beldurra. Hori bai nik ikusten dut kideen artean. Kriston beldurra horretarako.
Lan baldintzak aipatu ditut artean, ba beste behin ere eragina dutelako eskaintzen den zerbitzu horretan, baina gaitasuna, irakasle bakoitzaren prestotasuna, horrek du azkenean funtsa, ez da, Mikel?
Bai, bai, azkenean egia da gauza askori erantzun behar diotela irakaslek, eta ba, lehentasun kontua izango da. Baita ere gogoraztit pixka bat, gizartean dagoen diskursoa, ez, hezkuntzak dana salbatuko duela dirudi, ez, zerbait arazuren badagoenean edo, beti esaten da, ba, hezkuntzak hor esku sartu behar du, hombre, pentsatzet, ba, pixka bat, ikuspegi orokorragoa edo eduki beharko genukela baita ere, ez, ez bakarrik dana hezkuntzaren gain utzi.
Hala ere, irakasle bakoitzak bere izaeraren arabera, tartean aipatzen duzuet, irakaslea bera ere nolakoa den, ez dakit hori unibertsitatean bertan ere nola irakatsi altzaion irakasleari, irakasle izango den ikasle hori nolakoa izan beharko luken, izaeraren parte ere handia delako.
Jakina baietz, eta aipatzen dute bai solaskideek formazioa beharrezkoa dela, baina asko jarrera kontua dela eta sensibilitate kontua, ez, besterik gabe gelditu eta ikasleari entzutea, ez, lehen komentatzen genuena. Orduan, bueno, formazioak formazio asko jarreratik dauka eta norberak zenbateko denbora eskaini nahi dion hor aurrari eta aurra entzuteari, ez? Zeren matematikako irakasleak uste baldin badu matematika bakarrik irakasteko dagoela, ba, nekez konbentzituko duzu pertsona hori, ez beste hori guztia ere, ez badagokiola beste hori guztia lantzea, orduan jarrera kontua da.
Eta psikologo bat bertan jartzearena, umeari entzuteko, toki batzutan jarri da praktikan, ez da?
Bai, esperientzia pilotu gisa esango nuke, baietz. Bueno, hori mugimendu badago, hori eskatzen duena, eta solaskidek iritzi ezberdinak dituzte horren inguruan. Oso argi daukatena da, gaur egun dagoen aurren eta neraben artean dagoen egora psikologikoari erantzun behar zaiola. Orain, psikologo bat jartzea dan formula honena, ikastetxe bakoitzan, ba, iritzi ugari atera ziren, beraz, irakurri dezatela larrun, bestela oso luzea aterako zaite hemen azalpena.
Bentsat iritzi ezberdinak badaude, proiektu pilotuak ere bai, beraz, esan dezakegu, aurrera doan prozesua dela, gero eta garrantzia gehiago ematen zaio eskola espazio psikologiko seguru izateari, eta, bueno, aurrera pausoak bentsat ematen ari gara.
Horrela izan dadila.
Hala espero dugu bentsat.
Hori da.
Osongo, Mikel, ba, gehiago sakondu nahi duenak, esan duzu, gehiago aztertu nahi duenak, iritzi ezberdinak erentzun nahi dituenak, ba, irakurgai dauka, azken larrun monografikoaren zenbakia, oraindik egin ez badu, ba, argian webgunean badu eskuragai, Mikel Gartzia egilearekin izandako solasaldi honetan gerturatu gara bertara, beraz, Mikel, eskerrik asko eta segi hezkuntza gaia jorratzen.
Eskerrik asko zuri.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.